55-chi bob. 3, 2, 1. Nima ham qilardik? Marvin Akkad, sizning imkoningiz bor edi. Lemining odamlaridan ikkitasi avtomatlardan o'q uzib, g'orga bostirib kirdilar. G'or tutunga to'ldi. G'orning orqa devorini esa otilgan o'qlar teshib tashladi. Marvin bag'rini yerga berib yotganicha otishmaning to'xtashini kutar edi. Lekin otishma yakun topmadi. Qani u, deb so'radi bosqinchilardan biri. Yangi magazinini joylashtirayotib. Aqlimga sig'dirolmayman, deb javob berdi boshqasi o'zining avtomatidan magazinini olib. Marvinda bitta imkoniyat paydo bo'ldi va u bundan foydalandi. Bosqinchilardan birinchisi toshning yonidan o'tib ketayotgandi. Marvin uning oyog'idan ushlab oldi va qattiq tortdi. U odam muvozanatini yo'qotib yiqildi. O'zini tiklab olishiga Marvin yo'l qo'ymay, uning AK-47 rusumli avtomatini oldi va bosqinchining yuziga zarba berdi. Marvin o'mbaloq oshib, ikkinchi bosqinchiga qarab 2 marta o'q uzdi. Bir necha soniya ichida u qurollarni va tashabbusni o'z qo'liga oldi. Marvin yonida yotgan odamni pulsini tekshirdi. Uning boshi va yuzi qon bilan belangandi. Marvin qorong'ida shuni aniqladiki, uning burni singan, miyasi chayqalgandi. Lekin u nafas olardi, demak u yashaydi. Marvin ikkinchisining yoniga sudralib keldi. Unisi og'riqdan ingrab yotardi. Tag'in kecha Marvin uni otib o'ldirishga tayyor turgandi. Hozir esa bunday fikr unda nafrat uyg'otdi. Agar iloji bo'lganda Marvin unga tibbiy yordam ko'rsatgan bo'lardi. U yaradorga "jim yot" deb ogohlantirdi. Ogohlantirish zoya ketmadi. Endi nima bo'ladi? Deb o'yladi Marvin. Lemi bilan birga hali 3 yoki 4 kishi qolishdi. "Nima bo'ldi?" deb baqirdi Lemi. "U o'ldimi?" "Yo'q," deb javob berdi Marvin. O'ylab o'tirmasdan Marvin avtomatning kamarini bo'yniga osib, bor kuchi bilan g'ordan tez otilib chiqdi va daraning devori bo'ylab yuqoriga ko'tariluvchi zinapoyaga bordi. Otishma boshlandi. Marvinning yuragi ko'kragidan chiqib ketguday bo'lib, uning har bir urishi boshiga ham tarqalardi. Chap oyog'i tizzasining pastiga o'q tekkan joyini xuddi olov kabi kuydirardi. Lekin u o'z vazifasini aniq bilardi. U Lemi va uning bandasini Daliya bilan uning oilasidan iloji boricha uzoqroqqa olib qochishi kerak. Nima bo'lmasin, u shuni qiladi. Marvin goh o'nga, goh chapga chayqalib, zinapoyadan tepaga ko'tarilardi. Otishmalar esa hali ham davom etmoqda edi. U tepagacha chiqqanda og'riq uning o'ng yelkasida paydo bo'ldi. Og'riq shunday kuchli ediki, u hatto oyog'ida ham tura olmadi. Marvin yuzi bilan yerga yiqildi va bor kuchini yo'qotdi. Marvin og'riqdan tirishib, nafas olishga harakat qildi va jarohatini ushladi. Chap qo'li shu zahotiyoq qonga belandi. U yaqin masofadagi tosh to'plamlardan iborat berkinish joyigacha sudralib keldi. Lekin Marvin uni quvlab yetib olishayotganini eshitib turardi. So'nggi lahzada u o'girilib olib, avtomatini to'g'riladi va 3 qisqa navbatsiz o'q uzdi. Bu o'qlar bosqinchilarning 2 jarohatladi. Bir bosqinchi orqaga qarab yiqildi. Marvin uni pastga qarab tushib ketayotganini eshitdi. Ikkinchisi esa Marvinning shundoqqina yoniga yiqildi. Bosqinchi jim va qimirlamay yotardi. Marvinning ko'ngli aynib ketdi. U hech kimni o'ldirmoqchi emasdi. Marvin hech kimga ziyon keltirishni istamasdi. Lekin bu o'zini o'zi himoya qilish emasmi, axir? Odamzod o'zini qotillardan himoya qilishi kerak-ku. Tez orada qolgan bosqinchilar ham shu yerga kelishadi. Bor kuchini yig'ib, Marvin toshlargacha sudralib keldi va toshlarning orqasiga bekinib kuta boshladi. Pastdan qandaydir ovozlar eshitilardi. U hatto olisdagi sirenani ham eshitdi. Lekin ovozlar kuchayib bormasdi. Qaytanga ular pasayib borardi. Marvinning qovoqlari esa shishib osilib qoldi. Ko'z oldidagi tasvir esa borgan sari xiralashib ketardi. U shokka yaqin holatda o'tirardi. Lekin qo'lidan hech nima kelmasdi. To'satdan qorong'ulik paydo bo'ldi. Natijada u hushini yo'qotdi. Lekin Marvin qachongachaligini bilmasdi. Mana u yana o'ziga kelib ko'zini ochdi. Marvin yana tayyor bo'lib turgandi. Shu onda u qotib qoldi. 3 metrcha narroqda Lemi qo'lida glushitilli to'pponchani ushlab turar. Marvinning boshiga qaratib mo'ljalladi. O'ylab o'tirmasdan Marvin avtomat tugmasini bosdi. Ammo baxtga qarshi hech nima bo'lmadi. U yana bosdi va yana hech nima sodir bo'lmadi. Yo avtomat buzilib qoldi yoki magazin bo'sh edi. Lekin nima bo'lsa ham uning hayotiga nuqta qo'yilgandi. Marvinning oyog'i va yelkasidan qon oqishi davom etardi. U mutlaqo ojiz. Marvinning qarshisida uni o'ldirmoqchi bo'lgan odam turibdi. Qo'lga tushding, taniqli Marvin Akkit, dedi Lemi. Marvin hech nima javob bermadi. Lemi gapini davom etdi. Balki miyangizga qandaydir fikr kelmasidan oldin avtomatingizni yerga tashlarsiz. Marvin uning gapiga bo'ysindi. Yaxshi bo'ldi. Endi biz gaplashib olishimiz mumkin, dedi Lemi. Gaplashib olishimiz? Sizning gaplashishingiz kelyaptimi? Deb hayron bo'ldi Marvin. Yaxshi. Nega siz bunday qildingiz, inspektor? Qanday qilib siz Rafik Remzini va uning yakka yagona qizini va sizning yo'lingizga to'g'onoq bo'lganlarni o'ldirish uchun Kladet bilan til biriktirdingiz axir? Siz jinoyatchilar bilan birga aloqada bo'lmay, ularni ushlashga qasamyod qilmaganmidingiz? Men sizga o'xshaydiganlar oldida hisobot beramanmi? Janob Akkit, deb kuldi Lemi. Siz meni boshimdan kechirganlarimga majbur qilganingizdan keyin, deb qarshilik qildi Marvin. Meni o'ldirishingizdan oldin hammasini bilishga haqqim bor. Lemi nafrat bilan to'ng'illadi. Men sizni majbur qildim, deb so'radi u. Hazillashyapsizmi? Siz tentakona ishlarni qildingiz. Marvin Akkit, mening yo'limda to'g'onoq bo'lishingiz kerak emasdi. Mening ajoyib rejam va himoyam bor edi. Jinoyatni tergov qilayotgan tergovchidan kim ham shubhalanardi? Hech kim. Lekin siz aralashishingiz shart edi. Sizni tutib olishadi, Lemi dedi Marvin. Ko'ramiz, deb javob berdi Lemi. U shu gapni aytishi bilanoq cho'qqiga yana ikkita Lemining odamlari ko'tarilishdi va qurollarini Marvinga qaracha mo'ljallashdi.